Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо сьогодні вас бути разом з нами. Сьогодні в гостях в нашій передачі отець Матвій Стабурський. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю сердечно!
Отже, сьогодні така особлива тема. Ви кажете, батьківство, дві руки. Певно, я так подумала собі, що це ви, напевно, маєте на увазі руки мами і тата. Чи не так?
Так.
Отже, сьогодні будемо говорити, напевно, і про четверту Божу заповідь, та, як ми маємо шанувати батьків, як ми маємо їх любити, слухати, але також і про їхні обов'язки щодо дітей. Отже, вам слово, отче.
Слава Ісусу Христу ще раз. Не буду говорити про четверту заповідь, можете бути розчаровані, але надіюся, що те, що буду говорити, буде корисно, принаймні для деяких з нас. Так сподіваюся, тому що інакше не було би сенсу щось говорити. Тобто, дуже тішуся і дякую за довіру, що я можу бути з вами, тому що завжди в мене такий трепет, я постійно тим ділюся, чи це не вже останній раз. Тому що ніколи не знаю, чи те, що я сказав, було комусь корисно, чи когось не образило, чи я не перейшов якісь межі. Ну, але зберігаю мир і постараюся як найкраще вам послужити. Минулого разу я говорив тему про так звані чужі гріхи. Що це таке? Я нагадаю, бо це для мене дуже важливе, а тема дуже занедбана. Є щось таке, що я сам особисто можу не робити, не брати участі в гріху безпосередньо своїми словами, чинками чи думками, але грішу таким чином, що співпрацюю, наприклад, допомагаю, чи мовчу на зло, яке відбувається навкруг мене, чи якось якимсь іншим чином підтримую. І є ще багато інших, є 9 таких гріхів чужих. І коли в такий спосіб поводжуся, то зло навкруг нас, воно укріпляється, воно будується і приносить плід жахливий, менш або більш, залежить від ступені цього всього, що відбувається. І церква, богослови називаються як структури зла, чи тим подібні власне терміни. І такі структури зла можуть бути, чи починаючи в сім'ї, чи в спільноті, чи в суспільстві, державі. Як корупція, як якісь такі мафійні структури, чи щось таке, що ми мовчимо, а біля нас хтось страдає, чи інші не можуть пробитися, тому що настільки система скорумпована. І завжди мене цікавило це практично і далі цікавить, чому так відбувається, чому до цього доходить, до таких моментів. Особливо мене інтересує справа життя церкви, тому що вона, церква, може так насправді тільки щось поміняти, як насправді Бог через церкву, в якій він діє і живе, може принести якісь полегшення, царство Боже, одним словом, яке серед нас вже почало діяти. І тому церква мене інтересує, як покращити в церкві ці стосунки. І чому так важко це може нам приходити вдаватися або не вдаватися? Моя відповідь така, що одна з основних причин – це брак характеру, страх, це так звана політична коректність, чи якась така поведінка пасивності, яка виникає власне з браку характеру у людини. І це може бути в спільнотах в ордені, що ми боїмося, щоб нас не скритикували, десь там за плечима говоримо, обговорюємо, чи в парафіях підкуємо, але очі не вміємо сказати. І гріх далі продовжує, а навіть збільшується. І ми навіть не усвідомлюємо, що беремо в цьому участь. Бо бракує нам характеру, бракує ну, також і, можна сказати, любові. І де шукати причини цього? Напевно, причин є багато, але така моя улюблена і думаю, одна з основних причин цього, це є так звана вже, можна сказати, в лапках славна причина, яким є кризис батьківства. Батька як такого. І вона не від сьогоднішнього дня, навіть не від війни. Вона вже так повзає протягом історії в різних країнах від часів революції французької, яка, напевно, була одною з найбільш жахливих подій в історії Європи і світу, а, напевно, яка розпочала страшенний процес не тільки дехристианізації, але також і власне знищення авторитету батька як такого. Це все символічно відбулося, коли відтяли голову короля, а потім теж єпископів, священиків, батьків різноманітних. І таким чином в символічний спосіб почали воювати спочатку таким насильним способом, а потім вже в інший спосіб з батьком, як таким, з батьківством взагалі. І помаленьку батько почав являтися як хтось дуже підозрюй, хтось, хто є далеко. От, суспільство теж і економіка цьому сприяла і сприяє, що дуже часто батько знаходився поза домом, десь працював, заробляв гроші, мусив виїжджати. В дитині могло народитися переконання, що він може нас покинув, він може нас не любить, а мама завжди присутня з дитиною. Ну, так, скажімо, в середньому. І цей процес продовжався. І продовжається. Це тим більше, коли війни, так як тепер, страшенна, важка ситуація. Скільки батьків знаходиться на війні, і або деякі діти за кордоном з мамою, а батько тут, або батько і всі на території України, але батько, наприклад, воює, його немає з дитиною. І тоді власне, в дитині народжується якийсь комплекс, щось негативне. Якийсь недостаток, принаймні, може так, скажімо, бо не обов'язково негативне, тому що коли дитина знає, що мій батько герой, то в дитині теж народжується така гордість добра, що мій батько герой. Але все ж таки, брак його присутності, він залишається свої наслідки. І така причина, такі ситуації ведуть до цього, що нам не вистачає цього характеру. Чому? Тому що потім скажу, власне, батько є тим, який має виробляти в дитині характер, має відтягувати від мами, має формувати в ньому це почуття тотожності і сили, впевненості в собі, щоб був безстрашний і безстрашно входив життя щоденної боротьби, покликання. А тепер, власне, помічаємо, що стають більш популярні навіть в релігійній сфері, в духовності, якісь сектантська поведінка релігії східні, якісь різні практики такі дивні для нас, тому що вони підкреслюють одну дуже важливу річ, що людина, яка не відійшла до кінця від мами, від якби поповини, від її утроби в духовному сенсі, то вона хоче постійно сховатися, постійно хоче зануритися, якби зліпитися з нею і відчувати це, цю такий богий стан, такий, такого безтурботності. І тоді важко приймати якісь рішення, важко йти вперед, бо хочеться переживати власне цю таку сонність духову, таку нездатність страдати, переживати випробування. І це все веде до наслідків яких? Нездатність приймати рішення на все життя, виконати, почути і виконати своє покликання, складність бути заангажованим на все життя і тим подібні такі прояви, які бачимо у сучасних людей. Нездатність сприймати рішення, я вже це говорив. Тобто недостаток батьківства. Але батька як такого, присутнього в нашому житті, навіть якщо він не є ідеальним, ну, то він є дуже-дуже важливим в задумах Бога. І тепер гляну на самого Бога. Бога називаємо Отцем, і він є Отець, але коли читаємо все те Писання, то бачимо, що Бог є також і матір'ю. Бог є досконалий, в ньому є все. Є Отець і матір, коли дивимося якби через призму людей на Бога. В нього є батьківство, в ньому є материнство. Хоча в Святому Писанні ніде не читаємо, не бачимо, щоб Бога назвали матір'ю. Ну, тут є причина, мабуть, така, що Святе Писання, Старий Завіт, особливим чином розвивався серед народів, в яких були популярні язичницькі культи, релігії, а там поклонялися переважно матері, якимось божествам, пов'язаним власне з материнством, як земля, якісь інші ще богині. І в тих язичницьких релігіях дуже часто власне ця материнськість проявилася таким чином, що вона якби з'їдала, вона зневолювала, вона якби не дозволяла дозріти. І тому, щоб уникнути такого фальшивого розуміння, в Святому Писанні Бога називають Отцем, але він є Отець і Матір одночас. Але також і слово Отець в Святому Писанні в Старому Завіті десь приблизно 20 разів тільки використовується це слово. Десь приблизно 20 разів. Бог як Отець в Старому Завіті. Але дуже-дуже багато маємо фрагментів про те, що Богу проявляється його це материнство. І один тільки приклад скажу. Ісая, 49 глава, 15 вірш, де читаємо, чи може жінка забути про свою дитину. І я з пам'яті цитирую і не читаю, щоб було мені простіше. Тобто, сказано там далі, що ні, не може забути. Навіть якщо мати забуде, то я про вас не забуду, бо власне я є досконала мати, Бог. Я вас полюбив до кінця. І коли читаємо книгу Буття, перша глава, там є, що на початку Бог створив. На початку Бог створив. І бачимо, що це створіння, це якби народження. Відбувається народження. Якби Бог родить, так дослівно, коли б ми читали це все, Бог родить світ. В нього виходить, якби з нього родить. Але не так, як в язичницьких релігіях, якісь пантеїзмі. Тому що зразу там є, що відділив світло від темряви, там є слово. І що це значить так глибше? тут показано, власне, що в Богу є материнство і батьківство одночас. Це материнство проявляється в тим, що Бог народжує, а батьківство в тим, що він відділює, це слово, власне, слово його. Це риса батьківства. І тут зразу перейдемо до цього, що видно, що у Бога є ці два бігуни, батьківство, материнство, ці дві руки невидимого Бога, з яким він постійно діє і тримає нас в своїх руках, ліпить нас тими двома руками на дітей Божих, на синів своїх, дочок. І так, упорядковуючи, материнство Бога проявляється в тим, що він родить, опікується, дає свою любов, безкорисно, не покине нас ніколи. А його батьківство, що відділює світові темряви, от і в інших містах будемо читати, що дає заповіді свої, авторитет, ось це є його батьківство. І одне від другого не можна відділяти, як потім зараз переконаємося, тому що Бог діє в єдності і завжди власне двома руками, хоча не завжди бачимо ці дві руки, але завжди таким способом, бо він якби тільки однією рукою нас хотів ліпити, ну нам не вийшло би. І Ісус каже про себе, то мене бачив Отця. Тобто іншими словами, власне Ісус Христос, якого ми могли бачити, тепер чекаємо на друге його пришестя, а потім через два тижні будемо чекати на Різдво, на його перше, на народження, на втілення, то власне Ісус Христос показав нам, який Бог є насправді. Він, хто його бачив Отця. І дуже мені подобається цей фрагмент з Євангелії від Святого Марка, 10 глава, 21 вірш. І там взагалі йде розмова, де юнак приходить до Ісуса і каже, що мені зробити, щоб досягти вічного життя. Ісус йому там пояснює, а він каже, я це все робив, а якщо хочеш бути досконалим, то зроби то і то. І 10 глава, 21 вірш, там сказано, між іншими, так. Ісус глянув на нього з любов'ю і сказав, це для мене, я завжди це повторюю, для мене це мистецтво, можна сказати, і неймовірний прояв досконалості Ісуса, в якому видно його материнство і батьківство, що він досконало дійсно відображує Бога невидимого, і ми з нього повинні брати приклад. Те, що Ісус власне глянув на нього, ось це є його материнство. Він побачив його, що він бореться, що він хоче. Він глянув на нього з любов'ю, він розуміє його, зрозумів його ситуацію, цього юнака Ісус. Він його розуміє. Так як розуміє кожного з нас, що ти тепер переживаєш за свого батька, за свого сина, чи за чоловіка, чи може власне теж за дружину, тому що жінки теж воюють. Переживаємо, що з ним буде. Ісус теж, Ісус розуміє нас, що ми переживаємо внутрі, але він на цьому не зупиняється, бо він правдиве відображення Бога Отця. Крім цього, що він глянув на нього з любов'ю, він також і сказав, маєш зробити те і те. Продай все, що маєш, будеш досконалим. Тому батьківство і материнство, ці дві руки, які видно у Ісуса на кожному кроці, воно має також проявлятися і в нашому житті. Він є для нас взірцем. Ісус є для нас взірцем. Щоб власне так діяти. І від Ісуса маємо вчитися такого власне стилю в усіх сферах, в відносинах між собою, відносинах сімейних, де батько і матір, хоча вони як дві руки окремо, але також і у батька має бути теж ці дві руки, і у мами. Тобто, а разом вони більш яскраво це показують. І в спільноті церкви, і в орденах, серед настоятелів, і у єпископів, будь-якій владі, яка, яку використовується буде над іншою людиною, це все має бути відображено. Власне, цей невидимий Бог, його дві руки. Материнство, де проявляється це народження, опіка, любов, Дух Святий, і батьківство, вірність, авторитет, слово, слово, авторитет. І в родині, наприклад, батько і мати разом виховують як дітей, як дві руки Бога, виконують цю місію батьківства, материнства. І Бог хоче, щоб і дає, власне, через маму, яку ми отримали, те, що кожен з нас повинен отримати від неї, і отримує цю акцептацію, те, що ти є потрібне на цьому світі, що хотіли тебе тут, що ти є добрий, що маєш почуватися безпечно. А батько, якого Господь нам дав, його завдання є те, щоб дати тобі впевненість, щоб показати тобі теж помилки, але теж сказати, слухай, ти це все подолаєш, ти зможеш це зробити, йди вперед, працюй, вставай сьогодні зранку, тобі не хочеться, але йди в школу, працюй, тобі здається, що це все не має сенсу, бо війна може нас убити, нас знищать, а батько тобі каже, піднімайся, це так, тренер, піднімайся, візьми ці рукавиці і бийся, ти зможеш, я в тебе вірю, і каже йому, власне, підказує, це зроби, те. І так, власне, тими двома руками Бог ліпить з нас до зрілих людей, або принаймні повинен робити до зрілих людей. Подібно, священник, наприклад, єпископ, так само мусить діяти. З однієї сторони, коли там до єпископа, до священника, до якоїсь духовної особи, до настоятельки, приходить хтось, то повинен бачити в цій людині всі слабкості, наче всі, але повинен бачити конкретну особу, яка може боїться, щось переживає, не вміє, має якісь труднощі. Але також повинен ставити вимоги правди. Тобто я тебе розумію, але якщо ти хочеш бути зцілений, то треба тобі це зробити. Оце так само, проявляється, дуже яскраво проявляється під час сповіді, це батьківство Бога. Бо приходить пенітент, він розказує свої гріхи дуже глибоко. Це для священників це є нелегке служіння, але з другої сторони таке чітко показує батьківство Бога. Тому що так, з одної сторони ти як мати, слухаєш терпіливо, відкриває перед тобою дуже приховані тайні свого серця, своє падіння, своє болото. Але ти тепер як батько словом ставиш його, відріжуєш світо від темряви і показуєш, так і так це треба розуміти. А часом приходиться священнику проявляти дуже боляче власне це батьківство таким чином, що каже, ну я не можу тобі дати відпущення гріхів, тобто прийде ще раз, мусиш розкаятися, або наприклад, покинути, приймати рішення, що, наприклад, не будеш жити вже в гріху. Бо тепер ти кажеш, що я не хочу покидати, чи не буду жити з нею, хоча в нас немає таїнства, але буду жити далі, бо не вмію інакше. То тоді приходиться священнику проявляти це батьківство з болячим серцем, що я не можу сьогодні дати тобі відпущення гріхів, не можеш йти до святого причастя. Але так чи інакше, власне, тут видно, проявляється батьківство і материнство Бога, і священник бере участь дуже яскраво. Це дуже боляче, повірте мені, трапляється часом такі ситуації, траплялися, небагато, але так, що ти бачиш, що хотів би себе притулити, добре, живи, нічого страшного, відпускаються тобі гріхи, але ти знаєш, що не можеш, тому що Ісус показує, що треба ставати в правді, більше, і ти більше не гріши, так як ця чужоложниця в Святому Писанні, яку Ісус прощає гріхи, але каже, йди, більше не гріши. Тобто, на кожному кроці мусимо стати на висоті. І тепер, що відбувається, якщо не вистачає одного з тих елементів, тобто однієї, можна сказати, руки. І відповідаю, тоді, наприклад, є сліпе батьківство. Що це значить сліпе батьківство? Це тоді, коли як батько, даний батько, він ставить вимоги, мусиш працювати, мусиш тренувати, але до кінця не помічає, що ця людина страдає, що вона вже не може, що вона підпадає, вона потребує відпочинку. І тоді, якби можна сказати, таке насильство проявляється, така тиранія, маленька або більша, залежить від характеру. І це може бути на всіх сферах. Це може бути, власне, в церкві, що ви мусите таке моралізування, правимо морали людям, ви мусите так жити, а ми не помічаємо цього, що люди ледве дихають, але ви мусите. І тепер згадується мені теж приклад в спорті. Є така тенісістка Агнєшка Радванська, вона каже, що батько був першим тренером для них, то вони ж не мали якби життя. Вони тільки так, школа, тренування, змагання. Не було там помилки. Досягли великих успіхів в спорті, в тенісі. Але все ж таки має таке зранення якесь, тому що батько якби не бачив, що дівчата хочуть трішки відпочити, вони мають якісь свої потреби емоціональні. І це є таке, власне, сліпе батьківство. В Святому Писанні бачимо Авраама, коли в нього появився син Ісаак, то він неправильно зрозумів Бога і пішов, з однієї сторони, за голосом Божим, але хотів убити свою дитину. Убити фізично. А Бог від нього не хотів смерті фізичної, тільки щоб убив собі це сліпе батьківство, що побачив дитину така, яка вона є. Але теж може бути в другу сторону, глухе материнство. Що це значить? Тоді, коли спілкуємо другій людині, яка вона бідна, яка вона нещаслива, бачимо її потреби, любимо така, яка вона є, з цими недоліками, з гріхами і так далі. Але не хочемо ставити вимог, правди. Ось це таким проявом такого глухого материнства, це є всі ліві сили в сучасному світі, ці ідеології деморалізуючі, які градуть в Європі, які вже, і не в світі так насправді. Тепер Грузія хоче в Євросоюз, не знаю, до чого вони пхаються. До Європи так, може, але до цього з ідеології, які там царюють, тепер це не дуже. Хіба що хочуть від нашого великого сусіда відриватися, це інша справа. Але так чи інакше, глухе материнство, коли це все бачимо, але не хочемо вправді стояти, не хочемо вимоги цього меча, ножа, який би відрізав світові темряви. І тоді наслідки цього, це є деморалізація, це теж свого роду, власне, насильство, але в інший спосіб. Таке насильство, яке якби ковдра, яка пригнічує і можна задавити життя повністю. І в першій книгі царів бачимо, власне, жінки, які борються за дитину, котра матері, котра моя дитина, бо не можуть розпізнати, котра дитина є котрі. І оказується, що ця справжня мати цієї дитини, це ця, яка готова, щоб все ж таки відірвати від неї цю дитину, щоб вона жила своїм життям, але щоб вона, ця дитина, жила. Бо глухе материнство, воно тим проявляється, що неважливе, або моє буде, або взагалі хай помирає. Це так, наприклад, коли я в церкві заснував собі, чи народив собі дусі дитину, в такому сенсі, що навернув її до Господа, а вона хоче йти не до моєї спільноти, тільки до іншої, то я готовий, що вона краще, хай вона відійде взагалі, але щоб була або в мене, або хай відходить. Не дозволяю, щоб вона вибрала сама. Ось все є це духе материнство. Я не бачу, що вона є окрема особистість, що вона має своє життя. Тут якби не вистачає цього батьківства, яке дає власне свободу, веде до свободи. І в нашому душпастерстві також і в способі виражання культу може теж це проявлятися. Коли, наприклад, люди хочуть тільки співати, молитися, там чування, співи, різні, чудово, чудово. Але коли нема слова, коли нема навчання, коли нема підкорення цього авторитету слова, то така духовність може зійти на бокові сторони, що люди хочуть, щоб за них молитися, заступатися, зцілювати їх, а не хочуть порядкувати своє життя, не хочуть нічого самого самі робити. Або в другу сторону, коли тільки слово, навчання, а немає молитви, немає піддання, щоб Дух Святий серце зм'якчував. Це теж є таке скривлене власне, культ і батьківство і материнство. Ісус каже, що ми є брати Його. А якщо брати, то ми також маємо виражати, відображувати цього невидимого батька, його дві руки. І йде про те, щоб ми собі це взяли до серця, кожен з нас, чоловіки і жінки, не тільки в подружному житті, коли є власне права рука батька і мами, ліва рука, так умовно скажемо, але також і кожен з нас в собі має мати ці дві руки і показувати, діяти на такий власне спосіб, як Ісус. Бачити людські проблеми, але стояти в правді. Стояти в правді, ніколи не закривати правди, не промовчувати, не закривати очей на свого, але з другої сторони розуміти, в якій ситуації знаходиться людина. Отак, як сьогодні Ісус. Маємо бути такими щедрими в любові, коли роздаємо життя, як Ісус. Глянув, побачив, жалко йому цих людей. І починає розмножувати, кормити. Але теж навчає. Тобто, дає все. І це наш спосіб має бути життя. Якщо в когось є ці дві руки, можна сказати, Бога, це людина дозріла. Людина дозріла як особистість. І коли ми були колись в Красилові служили разом з братом Петром Куркевичем, то деякі люди говорили, оце батько, а до мене говорили мама. Мене це так дратувало, бо я не відчуваю себе мамою чисто як жінка, просто може більше проявлялося ця одна риса, але в мене також і ця друга, так мені здається, так собі хочу якось піднімати на дусі, що є ця друга риса, і теж не боюся ставити вимогу. І в кожному з нас це має бути. Чому я це говорю? Тому що якщо хочемо цей важкий час пройти переможною ногою через цей важкий період, то треба діяти власне на два способи нам. І ми це робимо, стараємося допомагати один одному, допомагати воїнам, але також не закриваємо очей на правду, на деякі недоліки. Одним словом, вчимося від Ісуса, щоб вже на рівні там, де ми знаходимося, власне, впроваджувати Боже світло і Божий план і перемагати. Ось так, як би розказав сьогоднішню тему. Дві руки Бога. Це наше покликання, це наш привілей. І це дорога до перемоги.
Дуже дякую, отче Матвію, справді така глибока катехиза. Я так задумалася, що на основі цієї катехизи можна зробити такий іспит сумління. Чи я маю ті дві руки, руку батька і руку матері для себе передусім, так, а потім вже і для інших? Чи, можливо, одна риса, власне, батьківства, наприклад, або материнство переважає, наприклад, якщо переважає материнство, можливо, я дуже жалію себе та співчуваю собі, не обтяжую себе занадто. І тому бракує тої батьківської руки, яка би сказала, вставай, треба працювати, треба, на славу Божу, щось зробити. Ось, от вже заохотили нас зробити іспит сумління в своєму житті, і можна навіть перед кожною сповіддю подивитися, чи є той баланс, та, у відношенні до себе, у відношенні до ближніх. Дякую. Отже, справді було дуже цікаво вас слухати. І я не очікувала, думала, що ми будемо говорити сьогодні більше так про Божу заповідь, четверту, але ви мене здивували, направду. Дякую за глибокі такі роздуми і сподіваюся, що ми ще не раз почуємо далі, можливо, продовження цієї катехизи, конкретно як ставитися до себе, як розвивати ці риси в собі, та батьківства і материнства, щоб бути, формувати себе, щоб бути досконалішими, подібними до Ісуса. Дякую. Отже, нагадую нашим радіослухачам, можливо, ще хтось хоче нам зателефонувати, наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, Київстар 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Якщо хтось має бажання, ще має дві хвилини, щоб поставити запитання або прокоментувати, ну, власне, те, що ми сьогодні почули, таку глибоку-глибоку катехизу. Може, розкажіть, як формувати цю ризу батьківства в самому собі? Як заохотити себе, так бути начальником самого себе, вміти подолати свою лінь, своє якесь неохочення, можливо, якийсь страх, байдужість, безсенсовність. От як знайти цей спосіб, щоб розвивати це батьківство для себе самого?
Угу. Я ще скажу, чому я не говорив про заповіді, тому що я знаю, що, напевно, вже хтось про це говорив, не хотів повторятися. А як це розвивати? Тобто, я себе примушую до цього, щоб не бути байдуже на правду, не закривати очі на правду, тому що Ісус прийшов на те, щоб дати свідчення про істину. Тобто, якщо я є чутливе на правду, добиваюся ці правди в своєму житті, то я вже розвиваю в собі цю рису, цю, власне, батьківську рису батька в собі і цей характер. І потім не боюся, вчуся цього, щоб не боятися говорити правду другій особі, не закривати очі на деякі, примушую себе дослідно. Якщо маєш якусь владу, наприклад, так, то не боюся, примушую себе, щоб якби вимагати від інших, просити, зроби це, не роби цього. Я, наприклад, мені було дуже важко, я мусив себе насилувати, щоб це робити, але пробував, щоб власне не занедбувати, пробувати робити те, що Ісус хоче від нас.
Дякую, дякую. Отже, ми, на жаль, мусимо вже закінчувати нашу цікаву катехизу. Нагадую, що сьогодні з нами був у студії отець Матвій Стебурський. Отже, велика вам подяка. До наступних зустрічей в ефірі. Прощаємося з вами. Дякуємо радіослухачам за увагу. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дякую, дякую дуже.
З Богом, отче.
Богом.